Eram în timpul institutului și am fost întrebat de o fată, Miti, vreau să-mi răspund la o întrebare. Spune, poate o fată să iubească doi băieți în același timp? I-am răspuns destul de simplu și puțin sec așa pentru ea. Ori are probleme serioase, fata respectivă, ori cu mintea este la un băiat și cu sufletul sau dorința, cu inima, spunem noi, deși tot mintea este la alt băiat. De la această problemă, această întrebare pe care fata mi-a adresat-o, m-am gândit că o situație similară o întâlnim și în viața spirituală. În urmă este destul de greu să facem distinție între dorință și voință. Și lupta aceasta, așa cum persoana respectivă avea această dilemă, această luptă interioară, nu știa ce să aleagă, până la urmă vă dați seama că alegi cu sentimentele, mai ales când vine vorba de relații interumane. Lupta aceasta este atât de profundă în relația cu Dumnezeu, atât de acută, încât deseori trăim crize. Și pendulăm mereu între voință și dorință. Vrem să facem un lucru, însă impulsurile noastre, dorințele noastre, plăcerile noastre spun altceva. Cu siguranță că Apostolul Pavel trăia intens această luptă între voință și dorință. El exprimă această dilemă în Roman capitolul 7. Vreau să fac binele, dar nu pot. Adică știți cum este, această vrere a lui Pavel nu este dorință neapărat, este voința lui. Pentru că dorința la nivel de afect ține mai mult de modul în care noi percepem viața, de plăcerile noastre. Găsim în Scriptură câteva situații foarte, foarte sugestive și aș vrea să le descriem. Este momentul căderii în păcat, momentul în care Eva avea o discuție cu Lucifer, este o discuție foarte profundă. Deseori trecem repede peste această discuție între Satana și Eva, însă problemele puse în discuție în acel moment arată o viziune pe care oamenii și-au dezvoltat-o în privința lui Dumnezeu și în privința vieții. Chiar vreau să deschid în Geneza, capitolul 3, spune Scriptura așa: șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Întrebarea aceasta ascunde în sine punerea la îndoială a cuvântului lui Dumnezeu. Este prima etapă pe care Lucifer merge totdeauna. Atunci când vine problema de moralitate și imoralitate, de voința lui Dumnezeu pentru noi sau voința celui rău în dreptul nostru, primul lucru pe care Lucifer vrea să îl inoculeze în mintea noastră este acela de a pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Oare a zis Dumnezeu chiar așa? Să nu mâncați din toți pomii din grădină? Și priviți că Eva a început să parlamenteze cu cel rău. Perspectiva ei era una distorsionată. Vreau să vizualizați în minte imaginea din Eden. Erau foarte mulți pomi, mii de pomi, sau poate chiar mai mulți, zeci de mii, nu știm cât era grădina Edenului, pom din care Adam și Eva puteau să mănânce liber. Era doar un singur pom, unul singur, interzis. E adevărat, era pomul cunoașterii, dar unul singur era interzis. Însă această interdicție unică în mintea Evei a căpătat dimensiuni astronomice. Eva a perceput invers situația. Cumva ea a înțeles că interdicția aceasta, acest pom, este mult mai mult decât toți pomii din grădină. Și astăzi, deși avem mai multe opțiuni păcătoase decât aveau ei în Eden, totuși descoperim că mulți oameni percep zona în care nu ne putem mișca liber în Dumnezeu mult mai restrânsă decât zona în care ne putem mișca în afara relației cu Dumnezeu. Și religia deseori este percepută doar în termeni negativi. Să nu faci cu tare lucru. Să nu faci cu tare lucru. Eva cumva și Satana a accentuat dimensiunea prohibitivă a relației cu Dumnezeu. Oare a zis Dumnezeu să nu mâncați? De ce nu a întrebat, vă dat Dumnezeu voie să mâncați din tot, în afară de un pom? Interesant, foarte bine. Nu. A accentuat dimensiunea negativă. Să nu. Și astăzi, dacă stați de vorbă cu oamenii, același lucru vă vor spune sau vă vor întreba. Voi n-aveți voie să mâncați, n-aveți voie să. Și să știți că în mintea noastră, aspectele negative sau interdicțiile sunt mult mărite. Și priviți în trecutul dumneavoastră, veți descoperi că lucrurile negative din viață și-au pus amprenta mult mai mult asupra vieții dumneavoastră decât lucrurile pozitive. Cele pozitive sunt uitate foarte repede, cele negative sunt menținute în mintea noastră sau ni le reamintim cu exactitate după mulți ani. Este cumva o dimensiune a păcatului. Să accentuăm aspectele negative. Punctul 2. Femeia răspunde șarpelui: putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Iar Lucifer spune hotărât că nu veți muri. Pasul 2 este aceea de a distorsiona semnificația cuvintelor lui Dumnezeu. Bine, a zis Dumnezeu, dar chiar asta a vrut să spună? Și priviți astăzi că de multe ori în discuțiile noastre ne asumăm riscuri serioase atunci când încercăm să interpretăm cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, cele mai multe probleme intervin din principiile diferite de interpretare și din concluziile diferite la care ajungem atunci când interpretăm cuvântul lui Dumnezeu. Și multele biserici pe care le întâlnim în creștinism pornesc tocmai de la a înțelege diferit cuvântul lui Dumnezeu. Hotărâi că nu veți muri. Este altceva. Este cumva trecerea la o altă sferă de existență. Iar punctul numărul 3, nu vreau să insist asupra acestui pasaj, este a pune la îndoială bunele intenții ale lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Și cumva Lucifer îi sugerează evei, Dumnezeu nu prea simte plăcere sau nu are plăcere ca voi să deveniți ca el. Adică nu-i plac rivalii. Și știți că această sete după cunoaștere de multe ori a mers dincolo de limita pe care Dumnezeu a pus-o omului. Acum nu vreau să spun că Dumnezeu vrea ca noi să rămânem cu mintea îndobitocită. Nu asta. Acest lucru poate Lucifer vrea să sugereze. Dar Dumnezeu nu a intenționat ca Adam și Eva să rămână copii la minte. Acest pom al cunoștinței binelui și răului nu se referă la cunoștința în sine, cât la a cunoaște binele și răul. Și Dumnezeu dorea să ferească perechea edenică de cunoașterea răului. Binele cunoșteau, dar răul nu. Numai că Eva a mers dincolo de ceea ce spune Dumnezeu și s-a lăsat amăgită de cel rău. Dumnezeu nu a condamnat-o pe Eva pentru că a crezut în mod sincer o minciună, ci a condamnat-o pentru că nu a crezut pe Dumnezeu. Pentru că, să fim realiști și sinceri cu noi înșine, este foarte greu să nu fii înșelat chiar și un mic grad în toată viața. Suntem înșelați. Chiar și când mergem la cumpărături în piață, ești păcălit. Și la nivel de cunoaștere suntem înșelați deseori. Însă vinovăția intervine atunci când noi nu îl credem pe Dumnezeu și credem altceva diferit de ceea ce spune Dumnezeu. Și Eva s-a lăsat înșelată. Lucrul ăsta a deschis o nouă perspectivă perechii din Eden și, într-adevăr, după ce au mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului, s-au deschis ochii, așa cum a spus Lucifer. Dar această deschidere a ochilor nu s-a aducă o mai mare înălțare a existenței, a dus la fața lor o priveliște dezolant. Au cunoscut că erau goi. Acum nu știu dacă neapărat li s-au deschis ochii și mai degrabă au văzut că haina de slavă a părăsit. Nu știu în ce măsură păcatul poate deschide ochii. Însă, efectul psihologic al ispitei este acela de a altera conștiința și de a altera luciditatea omului. În momentul ispitei, un om se comportă ca un om beat. Nu e foarte lucid. De aceea, după comiterea păcatului, atunci când se face evaluarea lucid, decizia omului este foarte importantă. Când după ce comis păcatul, ești de acord cu ceea ce ai comis, se numește în Scriptură păcat cu mâna ridicată, păcat cu voia. ești de acord cu ceea ce ai făcut. Și acest lucru este condamnat de Dumnezeu. Adam și Eva au cunoscut acest lucru, nu insist, însă descoperim un lucru foarte important în acest episod. Dincolo de pofta pentru fruct, nu cred că la Eva a fost această poftă pentru fruct, pentru că nu părea să fie un fruct mult diferit, nu știm. Poate că avea ceva deosebit ca aspect fizic. Însă acel impuls al lui Lucifer, veți fi ca Dumnezeu, a determinat-o pe Eva să accepte invitația celui rău. Și totdeauna oamenii, începând de atunci, au încercat să fie mult mai mult decât a vrut Dumnezeu. Și priviți că astăzi în viață, în general, acțiunile noastre se concentrează asupra acestui aspect fundamental în viața noastră. Vrem să fim mult mai mult. Vreau să vă deschid Scriptura la un pasaj în Epistola lui Ioan, prima epistolă. Mi se pare că este un pasaj, de fapt sunt două versete atât de profunde, care descriu în esență viața noastră. Spune așa, 1 Ioan 2 cu 15 la 17: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Dacă aveți să definim lumea în contextul lui Ioan, se referă la tot sistemul anti-Dumnezeu. Nu se referă la lumea fizică, în niciun caz lumea asta materială. Se referă la principii, la sistemele morale care există în lumea noastră, care se opun lui Dumnezeu. Iar lucrurile din lume putem să enumerăm foarte multe, însă contextul este foarte clar și Ioan le enumeră. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăuderoșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Practic, lucrurile din lume sunt cele trei elemente. Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăuderoșia vieții. Pofta firii pământești, am căutat și în câteva dicționare, epitumia este în limba greacă, înseamnă dorință, poftă după mâncare sau sex, pentru că în general lucrul ăsta senzual este sensul cuvântului poftă. În stoicism este una dintre cele patru dorințe de căpătâi. În Vechiul Testament acest cuvânt este în conflict, această poftă, cu devoțiunea supremă față de Dumnezeu. În Noul Testament are și sens neutru, dar de regulă indică dorință rea. Fundalul acestei expresii poate fi cadrul senzual tipic pentru Asia Mică din primul secol, pofta firii pământești. Firea pământească are o arie destul de largă de semnificații. Cel mai des este folosită în Apostolul Pavel, pentru care și mai multe scrieri, și înseamnă și naștere naturală în Roman 9 cu 8, și viață pământească sau terestră în Evrei, înseamnă de mai, cel mai multe ori natură păcătoasă. Însă Ioan în Evanghelia sa folosește și în sensul de ființă umană, și cuvântul s-a făcut trup, e același cuvânt. Însă sensul general este acela de fire pământească. Și când spune Ioan nu iubiți lucrurile din lume, adică pofta firii pământești, se referă la natură umană căzută și ostilitate față de Dumnezeu. Pofta ochilor cumva este o prezență mentală a păcatului în viața noastră. Și mai mult decât atât, este ceea ce și vine din exterior. Totdeauna păcatul are două coordonate, și în noi există, iar ispitele exterioare își găsesc rezonanța în noi. Vă amintiți că Domnul spune cu ocazie, vine stăpânitorul acestei lumi, el nu are nimic în mine. Însă viața noastră e cumva diferită. Atunci când intrăm în relație cu ce este în exteriorul nostru, noi reacționăm, pentru că în noi sunt rezonanțe. Fiecare, spune Iacov, fiecare care este ispitit, este ispitit de pofta lui însuși și momit. Avem în noi aceste tendințe prin naștere spre păcat. Și Satana știe acest lucru. Știe unde să ne prindă. Și știți că tendințele noastre spre păcat diferă de la om la om și ca gen și ca grad. Unii sunt înclinați spre anumite lucruri, alții spre altele. De aceea, în viața spirituală, veți observa, dacă studiați oamenii, că sunt foarte vehemenți împotriva păcatelor care oricum nu-i atrag și sunt destul de evazivi, destul de șerpuitori în privința păcatelor care îi atrag. Studiați oamenii și studiați-vă personal să observați lucrul ăsta. Este foarte greu să predici despre ceva ceea ce știi că este în viața ta. Dacă reușești lucrul ăsta, înseamnă că ai ajuns la un grad ridicat de perfidie. Dacă reușești treaba asta, să predici liber. Dar de regulă este foarte greu să faci lucrul ăsta. De ce? Pentru că există un sistem psihologic foarte bine pus la punct în fiecare ființă umană. Sau se mai întâmplă că anumiți oameni mai în vârstă, după ce au trecut o anumită vârstă și au dispărut toate cele ale tinereții, încep să devină moraliști. Dar știți, este pocăința prin neputință. Asta este. Au ajuns la o vârstă când domnule, s-au dus toate și acum ce să facem? Devenim filozofi. Da, este o problemă. Știu că și eu când am auzit prima dată conceptul acesta de pocăință prin neputință, am râs copios. Dar mi-am dat seama că este o realitate în viața noastră. Este o realitate. Această poftă a ochilor este prezentă în Biblie. Am luat ca exemplu Eva, am vorbit de ea, a văzut lucrul ăsta, omul. L-am luat pe Lot, iarăși ca exemplu. Vă amintiți când s-a despărțit de Avram? În Geneza 13 întâlnim. A privit câmpia Iordanului și a văzut că era bine udată în întregime, era ca o grădină a Edenului. Criteriul estetic a fost suprem pentru Lot. Avem ca exemplu iarăși ce spune Hristos în Matei 6:22-23. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, atunci tot trupul va fi plin de lumină, dar dacă este nu bolnav, rău, spune, atunci tot trupul va fi plin de întuneric. Ochiul este organul prin care lumina pătrunde în organismul nostru. Percepem realitatea. Și mai avem Iov 31:1. Vă amintiți ce spune Iov în capitolul 31? Făcusem un legământ cu ochii mei. Făcusem un legământ cu ochii mei, că nu voi arunca privirea asupra unei fecioare continuel. Privirea este foarte importantă. Și se pare că Lucifer știe acest lucru și speculează. Și priviți în societatea noastră cât stimul vizual nu sunt. Comerțul se bazează pe stimul vizual, reclama. De ce? Pentru că omul este atras. Și în mare parte deciziile pe care noi le luăm în viața noastră, nu doar spirituală, în mare parte se bazează pe simplu fapt că vedem un anumit lucru și ne place. De fapt, plăcerea este criteriul suprem. Plăcerea. Că putem să facem acum o distinție între plăcerea bună și rea, asta e altă problemă. Dar plăcerea este criteriul suprem. Atunci când ne cumpărăm ceva, ne cumpărăm pentru că ne place, bine, și funcție de posibilitățile financiare. Atunci când ne căsătorim, dincolo de valorile spirituale, intelectuale și fizic trebuie să ne placă și e normal lucrul ăsta, atunci când ne cumpărăm o haină sau încălțăminte, cumpărăm ceea ce ne place. Și nu-i rău. Însă problema intervine atunci când intervin plăceri care sunt contrare cuvântului lui Dumnezeu. Când trebuie să alegem sau să decidem între ceea ce este bine și ceea ce ne place. Și știți că de cele mai multe ori aceste distinții nu sunt atât de clare. Adică dacă ar fi o problemă foarte rea, du-te și spânzură-te. Nu cum să mă spânzur. Dar când vine vorba de probleme culinare, nu-i așa? Este foarte greu. De ce? Pentru că este plăcere. Și știți că în mintea noastră se creează acele, și noi și hiperbolizăm totul. Ce preferi? Cartofi prăjiți sau terci? Ca și când doar terciul ar fi mâncare sănătoasă. Sunt foarte multe feluri de mâncare sănătoasă. Dar noi creăm în mintea noastră pârghii pentru a decide ceea ce dorim noi. Da, se întâmplă lucrul ăsta, să știți. Este o problemă la capitolul ăsta. La pofta ochilor, fiecare dintre noi suntem conștienți de ce suntem atrași. Fie că ne uităm pe internet, fie că citim, sunt foarte multe lucruri. Și știți cum, mi s-a întâmplat de multe ori. Cei care aveți televizor, când aveam televizor, după știri, au plăcut un film. Aia, nu, doar să văd despre ce e vorba. Și acolo rămâneam până se termina. Nu, s-a întâmplat de multe ori treaba asta. De ce? Pentru că, deși tu nu ți-ai propus, dar privirea și-a spus cuvântul. Și Ioan este foarte conștient și a treia categorie din lucrurile din această lume este reprezentată de lăudăroșia vieții. Unii comentatori spun că, de fapt, pofta ochilor și lăudăroșia vieții fac parte din pofta firii pământești și este termen generic. Alții merg pe ideea că sunt trei aspecte distincte, dar care sunt foarte dependente una de cealaltă. Însă, pofta firii pământești mai mult pofta carnală, cea a ochilor mai mult, eu știu, pofta mentală, Iisus vorbește deseori despre lucrul ăsta, nu? Cine poftește o femeie în inima lui sau mintea lui a și comis adulter. Da, unii oameni se simt foarte bine în lumea virtuală. Își păstrează aura de oameni curați, dar lumea virtuală mai știu ce hram poartă. Însă mai și o altă categorie de lucruri pământești, lăudăroșia vieții. Și lucrul ăsta mi se pare cel mai perfid dintre toate. Pentru că știți, de poftele carnale ne încercăm să ne abținem. Ne mai punem, eu știu, strajă ochilor, deși mintea zburdă pe unde zburdă. Însă, în privința lăudăroșiei vieții, descoperim lucruri foarte sensibile. Și dacă stăm să ne gândim atent, orice facem în viață, dacă nu facem pentru Dumnezeu, și când spun pentru Dumnezeu, nu mă refer doar la pastorație și în biserică, nu, mă refer orice facem, că fac facultatea de matematică, vreau să fiu mai eficient, să fiu un bun matematician, ca să dovedesc că Dumnezeu poate să facă din copiii lui oameni buni. De obicei ce facem este marcat de egoism. Facem facultăți. De ce facem facultăți? Știți că un om când are o frustrare în viață, mai face o facultate, mai are o altă frustrare peste câțiva ani, mai face o facultate. Dar eu nu spun, nu condamn. E bine să ne canalizăm frustrările spre lucruri bune. Bine că se face și așa, decât să evadăm în alte lucruri nelegiuite. Însă, nu e rău că faci o facultate dintr-o frustrare. Este rău atunci când pui pe seama dorinței de a sluji Domnului când tu vrei altceva. Mi-am seama când am dorit să devin pastor, mă gândeam să merg la institut, mă gândeam, Doamne, dar eu chiar vreau să te slujesc sau vreau să stau în fața oamenilor, să predic, să fiu apreciat cu, eu știu, geanta în mână, în costum, interesant. Da? Chiar și cu cele sfinte poți să ajungi la acest capitol, lăudăroșia vieții. Iar unii oameni care poate nu-i ajută foarte mult mintea să facă școli, își fac case. Mergem în Spania, facem case. Nu vreau să fiu ironic, dar priviți că toate acțiunile noastre în viață, tot ceea ce facem, de cele mai multe ori este îmbinat cu această problemă a lăudăroșiei vieții. Le spuneam într-o seară, țin minte chiar am aici fraților, și am rămas surprins de mine însumi ce înseamnă firea pământească. Când eram mai tineră și am început să mai scot capul prin biserică, pe unde mă duceam, căutam să ating cumva pianul. Și eram și eu conștient că în mintea mea era ideea de a mă remarca. Și știți, pentru un adolescent este atât de plăcut când multe fete se uită la tine. Wow! Și la pian. Da. Mai ales că în zona în care eram nu erau foarte mulți instrumenti și fratele Viorel Pătrana mă lua călăutar pe la nunți. Hai să că avem de pianist să cânt cu corul. Gata. Și mergeam prin peretul, în alte părți, unde erau biserici mari și ce bine mă simțeam. Trecând anii, ajungând la institut, au trecut ani și am sesizat că nu mai am aceeași dorință de a merge la instrument. Da. Cine e la pian să cânte? Doar că nu e nimeni. Și inițial am pus această schimbare pe seama pocăinței. Dar mi-am dat seama că nu era așa. Și știți care e fenomenul? Devenisem destul de cunoscut pentru a nu mai fi nevoit să mă folosesc de pian pentru lucrul ăsta. Fraților, sunt niște mecanisme psihologice foarte interesante. Trebuie doar să stăm să le studiem. Și mi-am dat seama că asta nu este pucăință, e fățărnicie. Adică ți-a atins scopul, frate, nu mai ai nevoie. Cam așa funcționăm. Și observați că atunci când devii în societate din ce în ce mai cunoscut, ai tentația să stai în spate. De ce? Ca să se simtă lipsa. E și asta o metodă. Acum, eu vorbesc de mine. Nu vreau să vorbesc de nimeni. Însă, problema aceasta e foarte serioasă, să știți. Și știți unde este esența? Ioan spune foarte clar, nu iubiți lumea. Să știți că totul este iubire. Și relația cu Dumnezeu este dragoste, dar și păcatul tot dragoste. Dar e o dragoste greșit direcționată spre noi înșine. E același lucru, e dragoste. Și dilemele sau luptele noastre interioare la nivel spiritual, toate conflictele spirituale pe care le avem în viața noastră, țin de dragoste. Țin de dragoste. Știm că este bine să facem ce spune Dumnezeu, știm că este bine să mergem într-o direcție, dar ne place altceva. Revin la întrebarea pe care fata aceea mi-a adresat-o. Poți iubi doi băieți în același timp? Domnul este foarte clar. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Nimeni. Dar și ce tragic, sunt mulți creștini care trăiesc în această duplicitate și este chinuitoare. Când își hrănesc iluziile că trăiesc cu Dumnezeu, că se închină lui Dumnezeu și totuși, la nivel de afect, la nivel de simțăminte, îi aparțin lumii. Adică, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudărășia vieții. Uneori lăudărășia vieții intră chiar și în lucrurile sfinte. Chiar și în lucrurile sfinte. Liderii bisericești sunt foarte tentați. De multe ori, poate în biserică, dacă nu am reușit să ne realizăm în afara bisericii, am întâlnit, de exemplu, la admitere la institut, băieți care spuneau, doamne, n-am venit și eu când am luat la altă facultate. Bine, foarte bine. E chemarea Domnului. Dacă nu te duce mintea spre altceva, vine oare în pastorație, chestia. Este o realitate. Ori ești chemat de Dumnezeu să slujești, dacă nu, nu te folosi acest pretext pentru că nu ai avut succes în altă parte. Este o realitate, fraților. Și de multe ori poate avem tentația să ne folosim de biserică pe post de rampă de lansare a noastră. Nu. Ioan este foarte clar. Lăudărășia vieții este un lucru ce ține de lume. Iar un copil al lui Dumnezeu nu are voie să facă așa ceva. Acum, dacă aceste lucruri sunt prezente în viața noastră, dorința lui Dumnezeu este să le rezolvăm. Și soluția este următoarea. Spune așa, dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Poate fi înțeleasă în două feluri. Fie dragostea lui Dumnezeu nu este în noi, fie nu avem dragoste de Dumnezeu în noi. Depinde de cum interpretăm acel aspect gramatical. Însă, chiar și pe ambele le putem lua. Dar dorința lui Dumnezeu este să dezvoltăm dragostea lui Dumnezeu în noi. Soluția nu este să ne forțăm atât de mult să ne ducem poate caracterul duplicitar până la capăt, până la extrem. Nu. Singura soluție e ca dragostea noastră să fie direcționată spre Dumnezeu. Câțiva comentatori au comparat aceste trei lucruri pe care le amintește Ioan cu ispita Evei. Eva a văzut fructul, i-a plăcut, l-a privit și de dorit să deschide mintea, lăudărășia vieții. Le compară și cu cele trei ispite ale lui Hristos, transformarea pietrelor în pâini, îndemnul de a pretinde manifestarea puterii lui Dumnezeu și oferirea împărăților lumii, cele trei ispite, sunt prezente trei. Sunt cumva ispite generice. Dacă luați toate ispitele din viața dumneavoastră, se pot încadra în acestea trei. Și Ioan e foarte clar, și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Iar pentru cei care astăzi se folosesc de, eu știu, de această lăudărășie a vieții, chiar și în biserică, va fi dezastruos noul pământ. Pentru că acolo nu o să mai fie nici pastori, doar poate cei care sunt cu școala de sabat, când fiecare sabat ne vom aduna. Dar nu o să mai fie acea structură ca pe pământ. Cei care își doresc ierarhie, chiar și în biserică, pentru noul pământ vor avea probleme. Dacă vor fi acolo. Dacă vor fi acolo. Și știți cum se rezolvă? Am găsit o rezolvare atât de frumoasă în Matei. Domnul spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Am căutat mai multe lexicoane, cuvântul împovărat sau trudit înseamnă obosit, extenuat, dezgustat. Știți, uneori mândria, orgoliul este o povară pentru noi. Deseori aplicăm aceste versete doar la povara păcatului. Suntem eliberați de vinovăție, de păcat și în sfârșit suntem liberi în Domnul. Însă dacă privim în context, Domnul surprinde în primul rând cu totul altceva. El spune, luați jucul meu asupra voastră și învățați de la mine că eu sunt, vă amintiți? Blând și smerit cu inima. Practic, când spune Hristos și veți găsi astfel o odihnă pentru sufletele voastre, cu alte cuvinte spune Domnul, veniți la mine toți cei trudiți și povărați și eu vă voi da odihnă, adică truda voastră și povara voastră dispare în momentul în care cele două calități ale mele sunt puse asupra voastră, adică smerenia și blândețea. Și vreau să vă gândiți la viața personală, că cele mai multe poveri sufletești, cele mai multe frustrări sufletești, nu sunt pentru că am avut boli în viața personală sau în familie sau decese. Sunt și acestea prezente. Și acestea provin din niște orgolii rănite, mândria, ambițiile noastre, neîmpliniri. Acestea sunt cele care ne provoacă cele mai multe probleme în viață. Și Domnul spune, veniți la mine. Dacă veți fi blânzi și smeriți, veți avea odihnă. Pentru că nu veți mai fi frustrați și loviți în orgoliu de orice cuvânt care vi se adresează și este greu. Este cel mai greu lucru pe care poate face un creștin să fie smerit și blând. Apropo de smerit, blândețe în limba latină este mitis. Pe mine mă cheamă Miti. Și am spus unui prieten, uite, în limba latină e mitis. Și el, și ce legătură este între cuvântul ăsta și tine? Între blândețe și... Puțin m-a șocat lucrul ăsta. Dar mi-a dat seama că sunt două lucruri foarte importante în viața noastră. Blândețea și smerenia. Creștinii, urmașii lui Hristos, au nevoie de aceste două calități și veți găsi odihnă, spune Hristos, pentru sufletele voastre. Noi trebuie să schimbăm jugul patimilor noastre cu jugul lui Hristos. Este un schimb destul de avantajos pentru noi. Pentru că, până la urmă, și jugul nostru păcătos este mult mai greu de suportat decât jugul lui Hristos. Este mult mai greu. Deși ni se pare că suntem liberi în lumea păcatului, ni se pare că avem voie să facem orice, răspundem tuturor pasiunilor noastre, tuturor plăcerilor noastre, însă ființa noastră este împovărată. Conștiințe care ne mustă tot timpul, orgolii rănite, mândrie neîmplinită, pentru că nu avem totdeauna ocazia să ne împlinim toate ambițiile în viață. Nu-i așa? Însă Hristos ne promite liberare. El spune, dacă veniți la mine, dacă veți deveni blânzi și smeriți, veți reuși să vă eliberați. Și priviți la Hristos. A fost el vreodată rănit, a fost foarte supărat că fariseii îl jigneau? Nu. Singura durere sufletească care a fost în sufletul lui Hristos a fost faptul că oamenii nu doreau să-l primească și să fie mântuiți. A fost singura durere sufletească. Dar pentru el, el nu era rănit în orgoliu. Ori astăzi toate problemele în familiile noastre, în bisericile noastre, în societate, doar din această cauză. Ce bine ar fi dacă societatea ar fi marcată de Spiritul lui Hristos. Ce bine ar fi dacă și politicienii și oamenii bisericii ar reuși să facă lucrul ăsta. Dar ce spun eu este deja o chestie utopică. Dar la nivel personal, Hristos ne spune, veniți la mine și eu vă voi da odihnă. Când ai un jug care roade gâtul, atunci să știi că nu este jugul lui Hristos. Căci el spune că jugul lui este ușor. Și sunt oameni care vin în biserică, își asumă un jug, jugul legalismului, care nu înseamnă schimbarea firii pământești, ci înseamnă o încrâncenare, o luptă la nivel personal cu firea pământească, așa cum spunea Pavel. Și este un jug care roade. Și multora le se pare că este unul greu. Și știți, uneori acești oameni își mai au și o față așa mai posomorâtă, mai supărată, o față așa de sfânt oriental, de ascet. Și pun pe seama sfințeniei lucrul ăsta. Iar dacă cumva râzi, ești vesel, înseamnă că ești secular. Nu. Jugul lui Hristos nu roade gâtul, să știți. Nu roade. Dacă roade, înseamnă că e legalism. Înseamnă că n-am înțeles jugul lui Hristos. Dacă ne este greu, înseamnă că e o problemă cu firea noastră, nu cu jugul lui Hristos. Ceea ce dorește Dumnezeu de la noi este să învățăm în fiecare zi din viața noastră cum să formăm caracterele noastre pentru prezent și veșnicie. El nu dorește ca noi să intrăm într-un canal și să nu mai ieșim niciodată de acolo, să avem idei fixe, să ținem strâns de ele, fie că sunt bune sau rele. El ne va așeza în mijlocul încercărilor și dificultăților și atunci când am învățat să biruim obstacolele într-un spirit bun, cu scopuri înalte și sfinte, El ne va da o altă lecție. Și dacă nu avem blândețea Domnului Hristos de a învăța mereu de la Iisus în școala sa, atunci trebuie să știm că nu avem jugul lui Hristos. În Review and Herald a publicat în 1887 și în al doilea citat în Semnele Timpului, în 1912, Un jug ușor nu face viața mai ușoară. Domnul spune că jugul său nu este greu și povara sa este ușoară. Și totuși, jugul acesta nu ne va oferi o viață ușoară, libertate și îngăduințe egoiste. Aici un adevăr extraordinar. Mulți confundă libertatea creștină cu libertinismul. Da, atunci când firea noastră nu este născută complet, atunci este greu să trăiești după cerințele Domnului. Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Și este foarte greu să te lepezi de tine. Cum să te dezici? Cum să nu fii tu primul? Cum să te lași când celălalt ți-a zis? Și mai ales când știi că ai replica între dinții buze. Este foarte greu să te lași mai prejos. Un profesor la master ne povestea o ocazie că pe stradă două persoane cu mașini bune s-au luat în trecere. S-au întrecut încruntați care e mai tare, dar spre șocul amândurora au descoperit că au intrat amândoi în sediul conferinței. Erau frați de credință. Jenant. Nu-i așa? Această cursă are loc poate zi de zi în viața noastră, în biserici, în familii, care mai tare, care să aibă ultimul cuvânt. Și este foarte greu când nu mai e ultimul cuvânt. Viața Domnului Hristos a fost o viață de sacrificiu de sine și lepădare de sine la fiecare pas și cu o blândețe și iubire statornică asemenea Domnului Hristos, adevărații săi urmași vor umbla în urma pașilor stăpânului. Și înaintând în această viață, ei vor deveni din ce în ce mai inspirați de Spiritul și de viața Domnului Hristos. Frații mei, totul este dragoste, nu-i așa? Numai că viața cu Dumnezeu este dragoste direcționată spre Dumnezeu, iar viața de păcat este o dragoste direcționată spre noi înșine. Pentru că păcatul înseamnă, în loc de a-L căuta pe Dumnezeu, a te căuta pe tine însuți. Este o întoarcere spre interior, dar nu din perspectiva Fiului Risipitor. Știți, și-a venit în fire, expresia în greacă este a intrat în El însuși. Adică, eu știu, a realizat o introspecție, nu asta, ci mă caut pe mine. Totdeauna interesele mele sunt pe primul loc, totdeauna trebuie să am ultimul cuvânt, totdeauna trebuie să mă simt eu bine. Nu? Și uitați-vă că este atât de profund lucrul ăsta, atât de adânc, chiar și când ne căsătorim. De ce îmi place de o fată? Pentru că mă simt bine cu ea. De ce? Pentru că te simți tu bine. Nu-i așa? Tot o tendință egoistă. Și în momentul în care nu mă mai simt bine, ce se întâmplă? Atunci intervin probleme. Să știți, această dragoste față de Dumnezeu, numai Dumnezeu ne poate oferi. Și contemplarea lui Hristos în fiecare zi ne ajută să îl privim pe Dumnezeu. Pavel spune în 2 Corinteni 3:18 și noi privim ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu al Lui. Din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Privind, suntem schimbați. Mă rog Domnului ca să învățăm de la Domnul ce înseamnă jugul Lui. Să învățăm ce înseamnă să fim blânzi și smeriți. Și să nu mai umblăm după aceste lucruri din lume care ne macină viața. Care au distorsionat concepția despre viață în mintea noastră. Și ni se pare că dacă le împlinim, suntem împliniți în această viață. Câștigăm cumva parisul, cum se spunea. Nu. Noi suntem chemați de Dumnezeu să câștigăm nu Parisul, nu Bucureștiul, să câștigăm cerul. Pentru că și lumea și pofta ei trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. Să facă Domnul să înțelegem acest lucru. Și frații mei, să urmăm sfatul Bibliei. Pavel spune, pe voi înși vă cercetați-vă. Dacă sunteți în credință, pe voi înși vă cercetați-vă. Studiați-vă mai mult. Veți descoperi lucruri de care vă veți uimi în viața personală. Veți descoperi lucruri care vă vor surprinde în mod neplăcut. Pentru că studiindu-ne foarte bine pe noi înșine, îi cunoaștem foarte bine și pe ceilalți. Și când comparăm viața lui Hristos și cu viața noastră, atunci începem, într-adevăr, să acceptăm pe Hristos din ce în ce mai mult. Cu cât ne apropiem mai mult de Hristos, cu atât percepem păcatul în profunzimile sale, cu atât percepem păcatul în adâncimea sa. Dacă din lege cunoaștem păcatul, de la cruce cunoaștem profunzimea păcatului. Pentru că acolo se descoperă păcatul în hidoșenia sa, pentru că orice păcat, frații mei, lăutărășia vieții, pofta firii pământești, pofta ochilor, este în ultima instanță un atentat la viața lui Dumnezeu. Pentru că acesta a fost ispita, veți fi ca Dumnezeu. Iar singura modalitate prin care poți fi ca Dumnezeu este să-L anihilezi pe El. Pentru că nu pot fi doi Dumnezei, doar unul singur. Dumnezeu să ne ajute să ne împlinim destinul pe care El ni l-a oferit. Să fim după chipul și asemănarea Sa. Și dacă ne direcționăm dragostea spre El, automat că și spre ceilalți, ea va fi la fel de autentică. Amin.